δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έχεις βούτυρο στη φρυγανιά.
Θέμα είναι να είχαμε όλοι μας πολλά λεπτά και να μην έπρεπε να σηκωνόμαστε απ' τις 7.
Απ' τις 7, απ' τις 7,
απ' τις 7.
Απ' τις 7.
Καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μέχρι τις 13 Ιουνίου της Αναλήψεως αντέχει αυτή η ευχή. Πάσχα με απώλειες, η σπουδαία Άννα Παναγιωτοπούλου. Ο ιδιαίτερος Αντώνης Τουρκογιώργης, με τίκησαν. Ο Αντώνης είχε γράψει και ένα βιβλίο, χωρίς φόβο, με πάθος και με το χιούμορ του. Τίτλος του «Το συγκρότημα» και αναφέρεται τόσο στους Σόκρατες Drunk the Conium, το συγκρότημα που συμμετείχε, όσο και στη σόλο καριέρα του. Και σήμερα προτείνω καταφυγή στα βιβλία για αυτή την ώρα. Δεν σκέφτομαι τίποτα καλύτερο. Εσείς? 210-6013-168 και 9, οι τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο, ενώ τα μήνυματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Σύζη Καπλάνη στο μικρόφωνο, Σταματία Σούλτη στη φροντίδα του ήχου. Πρώτο τραγούδι έναρξη της παράστασης «Εκ το πάτωμα» του Αλφρέζερη, που είχε διασκευάσει η Άννα Παναγιωτοπούλου με όλο το θίασο. Η Άννα, ο Χρήστος Βαλαβανίδης, ο Τάσος Χαλκιάς, η Κατιάνα Μπαλανίκα, η Ελένη Γερασιμίδου, η Νένα Μεντή και ο Γιώργος Νινιός. Δεύτερο τραγούδι, Αντώνης Τουρκουγιώργης και η Σιδώρα Σιδέρη με ροκ διάθεση. Ένας δημοφιλής Βρετανός συγγραφέας και ένα βιβλίο με χιλιάδες πωλήσεις. Ο Ντάγκλας Νόελ Άνταμς, ο οποίος πέθανε 11 Μαΐου 2001, έγινε γνωστός ως ο συγγραφέας του βιβλίου «Γυρίστε το γαλαξία» με Ότο Στοπ, το οποίο ξεκίνησε ως ραδιοφωνική κομική εκπομπή στο BBC το 1978, πριν καταλήξει να γίνει μία σειρά 5 βιβλίων που έχουν πουλήσει περισσότερα από 15 εκατομμύρια αντίτυπα. Έγινε τηλεοπτική σειρά, επίσης του BBC. Θεατρικό έργο, κόμικ, ένα βίντεο παιχνίδι και τελικά το 2005 μετά το θάνατο του Άνταμς και ταινία. Η Βρετανική Ραδιοφωνική Ακαδημία έχει βραβεύσει τη συμβολή του Ντάγκλας Νόελ Άνταμς στην πορεία του ραδιοφώνου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έγραψε επίσης ο Ντάγκλας Άνταμς τα βιβλία «Ο Ντέρκ Τζέντλι ακολουθεί τη γάτα», «Αδιάφοροι ροκ μύθοι», «Ρυθμοί για γρήγορα κέρδη», κείμενα για τους Monty Pythons και άλλα.
ξεχαστώ. Είσαι εδώ κι είμαι εδώ. Είσαι εδώ κι είμαι εδώ. Είσαι εδώ για μένα κι είμαι εδώ για σένα. Είσαι εσύ για μένα κι είμαι εδώ για σένα. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κι ονειρεύομαι, ονειρεύομαι μαζί σου.
Το δεύτερο μαζί σου.
Άλλη μία ήττα, μη μου πεις τα είπα.
Τα κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου.
Θέλω κοντά σου να μείνω, θέλω σκιά σου να γίνω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Να μείνουμε λίγο ακόμα στον Douglas Noel Adams και στο βιβλίο του «Γυρίστε το γαλαξία» με Otto Stopp. Ο Adams έγινε γνωστός επίσης ως υπερασπιστής των ζώων και του περιβάλλοντος, λάτρης των γρήγορων αυτοκινήτων, των φωτογραφικών μηχανών και του Macintosh. Ο βιολόγος Richard Dawkins αφιέρωσε το βιβλίο του «Υπεριθεού αυταπάτη» στον Adams, γράφοντας όταν πέθανε ότι η επιστήμη έχει χάσει ένα φύλο. Η λογοτεχνία έχει χάσει ένα φωστήρα, ο γορίλας του βουνού και ο μαύρος ρινόκερος έχουν χάσει ένα σημαντικό υπερασπιστή. Η μέρα της πετσέτας γιορτάζεται κάθε χρόνο 25 Μαΐου ως ημέρα μνήμης στον Douglas Adams. Εκείνη τη μέρα οι οπαδοί του κουβαλάνε μαζί τους μία πετσέτα, είναι το απαραίτητο εφόδιο για όποιον κάνει ο stop. Ως ένδειξη αγάπης λοιπόν προς το συγγραφέα και το βιβλίο του. Τα βιβλία του μάλλον. Το συγκεκριμένο βιβλίο «Γυρίστε το γαλαξία» με Otto Stopp κυκλοφορεί και στην Ελλάδα σε μετάφραση Δημήτρη Αρβανίτη, μια παροδία που στυλιτεύει τη σύγχρονη κοινωνία με χιούμορ και αισιοδοξία. Κεντρικός ήρωας είναι ο Άρθουρ Ντέντ. Είναι σχεδόν 30 ετών, ψηλός, μελαχρινός και νευρικός. Και τώρα ακριβώς έξω από το σπίτι του μια κίτρινη πουλτόζα απειλεί να το καταδαφίσει. Αυτή τη συγκεκριμένη Πέμπτη όμως συμβαίνει και κάτι εντελώς ανεξήγητο. Μεγάλα διαστημόπλια στέκονται στον ουρανό. Ακίνητα, τεράστια, σταθερά, μια βλασφημία απέναντι στη φύση. Οι άνθρωποι παθαίνουν σοκ προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι βλέπουν.
Μη ρωτάς, κυρά Αναστάση, το καημό μου να σου πω. Μπορά είναι, θα περάσει, βάλε τσίπουρο να πιω. Μη ρωτάς, κυρά Αναστάση, φέρε και δυο-τρεις ελιές. Μπορά είναι, θα περάσει, μη χειρότερα να λες. Κάθε βράδυ μπροστά σκαλοπάτια της είχα κουραστεί να καρτερώ. Σαν τον ήλιο λάμπανε τα μάτια της, να στα περιγράψω δεν μπορώ. Αναστάση που πονά, που δεν πονά. Μπορά είναι, θα περάσει, βάλε τσίπουρο ξανά. Φέρε και μια πιπεριά. Μπορά είναι, θα περάσει, θα έρθει πάλι ξαστεριά. Μπορά είναι, θα περάσει, θα έρθει πάλι ξαστεριά.
Ο Απρίλης είναι ο μήνας της ποίησης, χωρίς να υστερεί και ο Μάης όμως. Μερικές τελευταίες κυκλοφορίες ποιητικές συλλογές. Στιλέτα της Δάφνης Νικήτα. Έχω αμέτρητα μυτερά στιλέτα καρφωμένα στο στήθος. Με χρειάζονται όλα. Έχει πει σε συνέντευξή της η Κύπρια ποιήτρια όλα αυτά που μας πονούν, αν κατορθώσουμε να τα δεχτούμε με θάρρος και τόλμη, θα μας βοηθήσουν να ενεργοποιήσουμε μέσα μας αξίες και ιδανικά που μπορεί να είχαν κοιμηθεί, όπως για παράδειγμα η εντιμότητα, η ενσυναίσθηση που τόσο σπανίζει στις μέρες μας, η σοφία και η πειθαρχία σε ό,τι μας βοηθά να παραμείνουμε αποφασιστικά και αμετάκλητα άνθρωποι. Τα αμέτρητα μυτερά στιλέτα λοιπόν τα χρειαζόμαστε όλα, γιατί ίσως μόνο αυτά έχουν την ικανότητα να μας σωθούν, να υπερβούμε τα όρια μας και να μας κάνουν καλύτερους. Χοπ, η ποιητική συλλογή της Τερέζας Κουρούκλη, η οποία έχει ιδρύσει το English Theatre Club εδώ στην Αθήνα, όπου διδάσκει αγγλικά μέσω του θέατρου. Αρκετές ηχοποιητές λέξεις διατρέχουν την ποιητική συλλογή, όπως το χοπ του τίτλου. Ένα ποίημα από τη συλλογή. Αδέσποτα ποίηματα κοιτάνε κάτω από βιβλία, στις άκρες από τσιγαρόχαρτα, στριμωγμένα σε περιθώρια εφημερίδων, κρυμμένα σε γωνίες όπου βρουν και μιαουρίζουν στην έντονη συχνότητα που εκπέμπουν γατάκια νεογέννητα. Ακούμε τη Λιζέτα Καλημέρη, Λίνος Κόκοτος μουσική, στίχη Βέρα Βασιλείου Πέτσα, από το βιβλίο και CD «Βορεινό παράθυρο».
πικρό δάφνη απ' τα χέρια του νοτιά. Έκρυψε στη φιλοσιά της της βροχής τα μυστικά. Λυπημένη πικρό δάφνη απ' τα χέρια του νοτιά. Σαν τα ξόρκισε με μάγια να τις πούνε την αλήθεια. Τα στείλε με τον αγέρα στον ματιών μου την αγρίπια. Σαν τα ξόρκισε με μάγια να τις πούνε την αλήθεια. Κούφτες νοτισμένες συλλαβές, μία μία να μου λένε στην αγάπη έχασες, μία μία να μου λένε στην αγάπη έχασες.
Η εικονογραφημένη μουσικοποιητική συλλογή της Ρένας Αθανασοπούλου, «Τάσης φυγή σε παράλληλο σύμπαν», παρουσιάστηκε όλη αυτή τη βδομάδα 2-3 φορές σε βιβλιοπωλεία εδώ της Αθήνας. Γράφει στον πρόλογο της έκδοσης η ποιήτρια Κούλα Αδαλόγλου. Το ποιητικό υποκείμενο συχνά με όρους μουσικής αναζητά τα όρια των αντοχών. Παίζει με αόρατους και ορατούς αντιπάλους μια πολύπλοκη παρτίδα σκάκι. Ακούμε ένα απόσπασμα από αυτή τη συλλογή. Την ακούμε δηλαδή τη Ρένα Αθανασοπούλου, τη συνοδεύει ο Κώστας Μαργαρίτης.
Απλώνω τα χέρια και τραβώ χάρτινα χαμόγελα. Δοκιμάζω το ένα μετά το άλλο και τα πετώ. Κανένα δεν μου κάνει πια. Αγκαλιάζω σφιχτά τις νεφέλες γύρω μου και εκείνες διαλύονται σαν υπότακτες σκιές. Ένα κλαρινέτο σολάρι βασανιστικά, αντικρούοντας οριγκάμι σενάρια. Επιτακτικά απαιτεί να γεμίσω και αυτή την αδιφάγα σελίδα. Δεν είναι ποίηση η νοσταλγία, αφού αραβιάζω στα χέρια σου φανταστικά τερτύπια. Σε φυλακίζω στις λέξεις μου και σε κρατώ δέσμιο στο συρτάρι της αστήρευτης έμπνευσης.
Ρόδο με σε καθρέφτη του Στάθη Κουτσούνη, η τελευταία πιο πρόσφατη ποιητική συλλογή, μια όρημη ποιητική συλλογή, είναι η 8η του ποιητή, δοκιμιογράφου και φιλόλογου. Για το Στάθη Κουτσούνη η έννοια της μάνας αποτελεί ένα αγαθό, το οποίο δεν αφήνει αναξιοποιητό, το σέβεται και του αφιερώνει ποίηματα. Καταλυτικό το χιούμορ του ποιητή. Το ποίημα Similia Similibus. Όταν ήμουν μικρός τα ποίηματα με τρόμαζαν, τόσο που η μητέρα μου για να διαβάσω μαγριοκοίταζε κραδένοντας αχτούρι. Έπιανα τις λέξεις να μπαίνουν σε σειρά αλόκοτη, λοξοδρομώντας από το νόημά τους, να γίνονται προζύμι, να φουσκώσει ένα ψωμί αλλιώτικο, να τεντώνονται μέχρι να σπάσουν, να μιλούν για πληγωμένη άνοιξη και κυπαρίσια, που σφαχτήκαν, να πλάθουν εικόνες από τα αθέατα ή να διαστρέφουν την πραγματικότητα συστήνοντας ξανά τον κόσμο. Για τούτα και άλλα πολλά ξαφνιαζόμουν και έτρεμα σύγκορμος, ώσπου μεγαλώνοντας αντιμετώπισα το ζήτημα ομοιοπαθητικά. Άρχισα να γράφω ποίηματα. Το ερωτικό στοιχείο είναι κυρίαρχο και έντονο σε αυτή τη συλλογή. Πολύ ενδιαφέροντα είναι επίσης τα ιντερμέδια, 5 στον αριθμό, που διατρέχουν τη συλλογή με ποικίλη θεματολογία. Και ο έρωτας και ο χρόνος, ως αναγκαίο κακό, ενυπάρχουν και όχι μόνο. ολόγυρα πλήθος που λιμοκτονεί και ο καλλιτέχνης πελώρια λαχταριστά καρβέλια ζωγραφίζει. Οι πεινασμένοι τα καταφροχθίζουν, αλλά εκείνοι μόνο ξέρουν αν χορταίνουν. Την παλιά πληγή του Θανάση Παπακωνσταντίνου θα ακούσουμε από το κουαρτέτο κιθάρας Κολονίας του Πτολεμαίου Αρμάου, γιου του σημαντικού ποιητή Δημήτρη Αρμάου, που τόσο νωρίς έφυγε.
Σε κόσμο σκοτεινό. δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Στέφανος Δάνδολος συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του στα ιστορικά μυθιστορήματα. Καλησπέρα κύριε Δάνδολε.
Καλησπέρα κύριε Καπλάνη.
Νομίζω ότι τώρα τελευταία εκεί κάπου πηγαίνετε στα ιστορικά μυθιστορήματα.
Ναι, θα το έλεγα.
Ναι.
Το τώρα τελευταία μπορούμε να το απλώσουμε σε περίπου μια περίοδο 10-12 ετών. Ναι, ναι, ίσως.
Είναι το 13ο βιβλίο σας αυτό.
Αυτό το 14ο.
14ο. Ναι. Μέσα έχουμε βάλει και το «Αγάπη σε δύο σταγόνες όνειρο»,
ναι,
του 1999.
Ναι.
Ωραία. Mm-hmm. Ναι. Αυτό το βιβλίο είναι γλυκόπικρο. Είναι δηλαδή, έχει φόντο τα Δεκεμβριανά, έχει πάρα πολύ έντονα και πολύ σημαντικά γεγονότα ιστορικά, αλλά έχει και μία αγάπη πολύ γλυκιά και πολύ τρυφερή. Σε πρώτο ή σε δεύτερο, αναλόγως, αλλάζει το ποιο είναι μπροστά και ποιο είναι πίσω.
Ναι, είναι όντως, είναι γλυκόπικρη εποχή, γλυκιά, ναι, γιατί ξεκινάει με την απελευθέρωση των Γερμανών, από τους Γερμανούς, τη φυγή των Γερμανών 12 Οκτωβρίου του 1944, που είναι, ναι, μια πολύ γλυκιά μέρα για τους Έλληνες, ξεχύνονται στους δρόμους.
Mm-hmm.
Και γίνεται πικρή η εποχή, διότι μόλις 3-4 μέρες μετά, Πέμπτη φεύγουν οι Γερμανοί, Κυριακή, έχουμε τα πρώτα έκτροπα στην Οδό Πανεπιστημίου, Λουζίξος του Ρέξ, εκεί που έγινε μία σύραξη ανάμεσα σε δεξιούς και αριστερούς, και γενικώς είναι μια εποχή η οποία παρεκτρέπεται πολύ γρήγορα,
mm-hmm,
και από το φως περνάμε στο σκοτάδι. Αυτή η αντίφαση ήταν για μένα ένα κύριο καθοριστικό, θα έλεγα, σημάδι για να ασχοληθώ, γιατί μου αρέσουν οι αντιφάσεις. Οπότε με φούντο αυτό το γλυκόπικρο που δεν,
ναι,
έχει,
ναι,
γερευνηθεί και πολύ από τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία,
mm-hmm,
κυρίως έχουμε ασχοληθεί με τον εμφύλιο τα τελευταία χρόνια, με τα Δεκεμβριανά όχι και τόσο. Και με ενδιέφερε.
Ήταν τα προεόρτια, γι' αυτό.
Ήταν τα προεόρτια, βέβαια.
Πήγαν
αλλά ήταν και ήταν, φανταστείτε ότι περισσότεροι άνθρωποι χάθηκαν εκείνες τις 3,5-4 εβδομάδες μέσα στον ιστό της Αθήνας, ναι, στον αστικό, ναι, ιστό, ναι, από ότι ήταν οι νεκροί του αλβανικού μετόπου. Δηλαδή, μιλάμε για μια κολοσιαία θηριωδία που επιφυλάξαμε, ας ναι, πούμε, στο ριζικό μας, στην ιστορία μας.
Ναι, ναι. Να το γλυκάνουμε λιγάκι. Δηλαδή, να διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το οποίο νομίζω ότι προκύπτει ο τίτλος. Δηλαδή, ναι, είμαστε στο ιστορικό ζαχαροπλαστείο, βέβαια, Ζαχαράτου.
Ζαχαράτου, ναι,
ναι. Ο Ελίτης απλώνει τα χέρια του στους γερτούς κουρασμένους ώμους του ήρωα, ο οποίος είναι ο Αριστίδης, ο οποίος είναι υπάλληλος στο ζαχαροπλαστείο αυτό, στο καφενείο αυτό, και λέει: «Αχ, κύριε Αριστίδη μου», του λέει, και σηκώνει το δίκτυ του ψηλά προς τον ηλιόλουστο στο ουρανό. «Κοιτάξτε τα ειδόνια, πόσο όμορφα πετούν στο φως της υπέροχης σημερινής ημέρας. Είναι μικρά το δέμας, αλλά γλυκόλαλα όσο η ζωή, και το μόνο που ζητούν είναι να αναπνέουν ελεύθερα και να υμνούν την πλάση με το τραγούδι τους. Και ο άνθρωπος ένα ειδόνι είναι, κύριε Αριστίδη μου. Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που θα πάρει αργότερα στη ζωή του, γεννιέται για να ζήσει σαν ειδόνι. Φτιάχνει τα γυαλιά του, κατεβάζει λίγο το κασκέτο του, είναι μια ανάσα πριν τραβήξει. Παίρνει μια ανάσα, μάλλον, που τραβήξει το δρόμο του. Μέσα από το πρίσμα της ποίησης, λοιπόν, καταλήγει, θα σας απαντούσα ότι εκείνος ο άντρας και εκείνη η γυναίκα είναι δύο ειδόνια που δεν τραγούδησαν ποτέ». Να το και ο τίτλος, «Τα ειδόνια της σιωπής», λοιπόν.
Ναι, και το διαβάσατε, οποίο... πολύ ωραία.
Να είστε καλά.
Ναι, ο κύριος Αριστίδης, λοιπόν, είναι ένας πολύ πονεμένος άνθρωπος.
Ναι.
Δούλευε όλη τη ζωή, ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, 72 ετών, δούλευε όλη τη ζωή στο ζαχαροπλαστείο Ζαχαράτου, που ήταν ένα θερμικό καφενείο της εποχής.
Mm-hmm.
Υπήρχε από το 1880 στο κάτω μέρος της πλατείας Συντάγματος, γωνία mm-hmm. Μεσταδίου. Και αυτός ο άνθρωπος όλη τη ζωή υπηρετούσε τους άλλους, δηλαδή σέρβιρε καφέδες, και δεν έβαλε ποτέ το δικό του δικαίωμα στην ευτυχία πάνω απ' όλα.
Mm-hmm.
Κάποτε είχε ερωτευτεί μια γυναίκα, την Ευδοξία, ναι, 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 μια καθαρίστρια, και μοιράστηκαν μαζί 20 χρόνια ανομολόγητου έρωτα, γιατί για τους λόγους που είχε ο καθένας δεν μπόρεσε να εξομολογηθεί ο ένας τον άλλον αυτό που αισθανόταν.
Είναι φοβερό αυτό. Είναι φοβερό, ναι, έτσι πως τίθεται το θέμα, δηλαδή,
ναι,
τόσα χρόνια ανομολόγητος έρωτας, μόνο εκείνα, ναι, τα χρόνια θα μπορούσε να συμβεί. Νομίζω.
Ναι, ναι, ναι. Υπήρχαν άλλοι κώδικες συμπεριφοράς, και ναι, ήταν και, και κάποια θέματα που αφορούσαν τους ήρωες και τα οποία θα, ναι, διαβάσει ο αναγνώστης. Και φτάνουμε στο 1944, όπου ο κύριος Αριστίδης είναι προς το τέλος, στη δύση της ζωής του, και ακόμα είναι στοιχειωμένος από εκείνη τη γυναίκα που έχει να δει 20
και
χρόνια.
Και αυτόν τον έρωτα, τον οποίο, ναι, κυνηγάει μέσα σε μια Αθήνα που φλέγεται. Τον αγαπάτε πάρα πολύ αυτόν τον κύριο Αριστίδη, μέχρι που θα έλεγα ότι έχετε γνωρίσει κάποιον ο οποίος σας φαίνεται ότι θα μπορούσε να είναι αυτός?
Τους γνωρίζω καθημερινά, κυρία Καπλάνη. Έχουμε γύρω μας ανθρώπους οι οποίοι είναι πονεμένοι, είναι άνθρωποι σιωπηλοί, άνθρωποι που δεν αισθάνονται την ανάγκη, ναι, να, ναι, βροντοφωνάξουν την άποψή τους στα social ή να εγείρουν κάποιο τρομερό δικαίωμα. Είναι άνθρωποι που από το πρωί μέχρι το βράδυ προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα με πάρα πολλές ευθύνες, αβοήθητοι συχνά. Mm-hmm. Και αυτοί οι άνθρωποι εμένα με συγκινούν. Αυτοί είναι για μένα οι ήρωες της ζωής. Και κάποια στιγμή λέει ο κύριος Αριστίδης σε κάποιον, τελικά οι πιο σημαντικοί είναι οι ασήμαντοι. Και για μένα αυτό είναι και το σημείο στο βιβλίο που για μένα μου κάνει την τομή, ας πούμε, την τομή του βιβλίου.
Σας έχουν γράψει: «Οι φλογισμένοι δρόμοι είναι ο ίδιος ο κόσμος, και ο κύριος Αριστίδης είμαστε όλοι εμείς που παλεύουμε κάπου να φτάσουμε και πορευόμαστε, είτε με διαλυμένα παπούτσια είτε με πόνους στο κορμί και στη ψυχή. Πάντως πορευόμαστε, γιατί αυτό είμαστε προορισμένοι να κάνουμε. Αυτό σημαίνει ζωή». Σας, ναι, έγραψαν αυτό για το βιβλίο σας και είναι πραγματικά, ναι, πολύ γενίκευση, αλλά ενδιαφέρον.
Ακριβώς, ναι, γιατί η οδύσσια του κύριου Αριστίδη μέσα στα Δεκεμβριανά, που προσπαθεί να φτάσει στην γυναίκα αυτή που έχει να δει τόσα χρόνια και πέφτει ο καημένος πάνω στις εχθροπραξίες και είναι αδύνατο, ναι, να μετακινηθεί, η πόλη φλέγεται πλέον, βγαίνει τη 12η μέρα πλέον των Δεκεμβριανών, που γίνεται ένας πανζουρλισμός χάους, τρόμου και μακελιού. Για μένα αυτό συνιστά, συμβολίζει την ίδια μας τη ζωή. Είναι μια οδύσσια αυτό που ζούμε, και πηγαίνουμε για κάπου. Άλλο δεν το βρίσκουμε, άλλο δεν το βρίσκουμε. Πάντως δεν κάνουμε τίποτα άλλο, επειδή ονειρευόμαστε. Πάντα κάπου πηγαίνουμε. Δεν είναι μόνο ο έρωτας εδώ. Είναι εκεί που νομίζουμε ότι αξίζουν τα όνειρά μας, εκεί που νομίζουμε ότι αξίζουν το δικαίωμα της ευτυχίας.
Ο προορισμός που έχουμε αποφασίσει για τη ζωή μας, ναι. Κάπως έτσι.
Ήθελα να είναι ένα βιβλίο φωτεινό, με φόντο μια εποχή γεμάτη σκοτάδι. Αυτό ήταν εξ αρχής ο στόχος μου.
Ναι.
Ήθελα να γεφυρώσω λίγο αυτό το πόνο που υπάρχει με τον εφήλιο σπαραγμό μέσα από το συνέστημα που ενδεχομένως έρχεται να υπερκεράσει όλη την αρνητική ατμόσφαιρα που υπάρχει, το ζόφο. Και να πω ότι τελικά όλοι έχουμε μέσα μας ένα φως. Mm-hmm. Και αυτό το φως είναι τελικά που μας κρατάει αλόβητους από το ζόφο, γιατί ζόφο ζούμε και σήμερα σε διάφορες εκφάνσεις, όχι τις ίδιες, αλλά παλεύουμε και αμυνόμαστε με αυτό το εσωτερικό φως που έχουμε μέσα μας, mm-hmm. σε κάθε τι το οποίο βλέπουμε γύρω μας και δεν μας εκφράζει, μας δυσαρεστεί.
Ναι. Καλή επιτυχία. Είναι σχετικά φρέσκο το βιβλίο σας, σωστά?
Ναι, πολύ φρέσκο. Ένα μήνα σχεδόν έχει βγει.
Καλή επιτυχία.
Αλλά με χαρά βλέπω ότι έχει αγαπηθεί ήδη από τον κόσμο και μάλιστα έχει ξεπεράσει και κάθε μου προσδοκία. Δεν το περίμενα δηλαδή. Τόσο γρήγορα.
Και επειδή είσαστε τυχερός γενικά, έτσι έχετε πει κι εσείς, διότι πολλά βιβλία σας έχουν μεταφερθεί στο θέατρο, στην κινηματογράφο. Αυτό περισσότερο για κινηματογράφο το βλέπω πάντως, ή σύριαλ, και όχι για το θέατρο, νομίζω.
Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις.
Σας το εύχομαι ολόψυχα.
Ευχαριστώ να πολύ, κύριε Καπλά. Να μου είστε καλά κι εσείς. Yeah. Καλό απόγευμα.
Δύσκολοι καιροί, γι' αυτό εύκολα όλα μοιάζουν. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Ήλιος και βροχή και αγκαζές στο πεζοδρόμι, κλέφτες και αστυνόμοι. Κλέφτες και αστυνόμοι, πάρε για το μάτι μία χάντρα, αφού θέλεις θαυμαστές. Τα ιδανικά μας ψάχνουν για άντρα, στο έχω πει χιλιές φορές. Ο έρωτας πονάει ότι κλαις, να ήταν λέει τα φιλιά σου άγια κι όλοι εμείς οι κολαστές. Έξω απ' την Άβυσσο σου. θες έξω απ' την αφήσω.
Πριν από λίγο μιλούσαμε με τον Στέφανο Δάνδολο για το πιο πρόσφατο βιβλίο του «Τα ειδόνια της σιωπής». Ένα άλλο βιβλίο τώρα. Απόσπασμα. Μπροστά στους ανθρώπους έτρεμα πάντα από φόβο, επειδή δεν είχα την παραμικρή αυτοπεποίθηση στα λόγια μου και στη συμπεριφορά μου. Κρατούσα μυστική μόνο για τον εαυτό μου την αγωνία και το άγχος μου, βαθιά, σε ένα μικρό κουτί μέσα στο στήθος. Και έτσι, κρύβοντας καλά-καλά όλη τη μελαγχολία και την νευρικότητά μου, για να μην φανούν, προσποιούμενος με όλη μου τη δύναμη μια ουράνια αισιοδοξία, βαθμιδών τελειοποιούσα τον εαυτό μου στο ρόλο του εκεντρικού γελοτοποιού. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν πως οτιδήποτε ήταν καλό, αρκεί να έκανε τους ανθρώπους να γελάσουν. Με αυτόν τον τρόπο δεν έδιναν και πολύ σημασία στο ότι εγώ ήμουν έξω από τη λεγόμενη ζωή τους. Το βιβλίο έχει τίτλο «Δεν ήμουν πια άνθρωπος». Το είχε γράψει ο Σάμου Νταζάη, πέθανε το 1948. Το βιβλίο είχε κάνει πολύ καλές πωλήσεις στην Ιαπωνία, κυκλοφορεί σε μετάφραση από τα Ιαπωνικά από τον Στέλιο Παπαλεξανδρόπουλο. Είναι ένα βιβλίο για βιβλιοθεραπεία, όπως γράφουν αναγνώστες του. Χάδι στο πρόσωπο από άνθη γερασιάς. Είναι το ημερολόγιο ενός απελπισμένου ανθρώπου, η ιστορία ενός ανθρώπου που φοβόταν τους ανθρώπους, ίσως από τη βαθιά επιθυμία του να τον αγαπήσουν. Ένας ακόμα μοναχικός κεντρικός ήρωας βιβλίου, Ιάπωνα συγγραφέα, αλλά όχι μόνο, στην παγκόσμια λογοτεχνία πολλούς μοναχικούς ήρωες έχουμε διαβάσει στα βιβλία του Κέρουακ, του Καμί, της Βιρτζίνια Γούλφ και τόσων άλλων.
Ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, σαν κρυφή πηγή. Μόνος είσαι πάλι στα δυο μπρος κεφάλι, μοναχός στη ζωή. Γύρε και κοιμήσου όσο κι αν πονείς, χάνεσαι, σκορπιέσαι, μα για σένα κάνεις. Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, σαν κρυφή πηγή. Χάραξε κι ακόμα τριγυρνά στο στρώμα για να ξεχαστείς. Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, μόνος όπως κι εμείς. Γύρε και κοιμήσου όσο κι αν πονείς, χάνεσαι, σκορπιέσαι, μα για σένα κάνεις. Μόνος ήσουν πάντα σαν κρυφή μπαλάντα, μόνος όπως κι εμείς.
Ο Τζον Έρνστ Στάινμπεκ Αμερικανός συγγραφέας γερμανο-ιρλανδικής καταγωγής, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της αμερικάνικης λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, έγινε γνωστός χάρη στα βιβλία του «Άνθρωποι και ποντίκια», τα «Σταφύλια της οργής», «Ανατολικά της ΕΔΕΜ», πήρε το βραβείο Πούλιτζερ το 40 και το Νόμπελ το 1962. Τη χρονιά που τιμήθηκε με το Νόμπελ έγραψε ένα από τα τελευταία βιβλία του, το περιηγητικό βιβλίο «Ταξίδια με τον Τζάρλι», περιγράφοντας διεξοδικά ένα ταξίδι που έκανε το 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες παρέα με το σκύλο του Τζάρλι, ένα γέρικο μαύρο κανείς. Το βιβλίο έχει μεταφράσει η Σότη Τριανταφύλου. Ο συγγραφέας ήταν τότε 58 ετών. Εκείνη την εποχή, επειδή είχε γίνει ήδη γνωστός, πραγματοποίησε incognito το ταξίδι του, τροποποιώντας ένα ημιφορτηγό, το οποίο ονόμασε Ροσινάντε από το άλογο του Δον Κιχώτη, έτσι ώστε να γίνει το σπίτι του στη διάρκεια του ταξιδιού αυτού. Το βιβλίο είναι μια συναρπαστική τοιχογραφία της Αμερικής από γεωγραφική, εθνολογική, λαογραφική, ιστορική και κοινωνική άποψη, αρχές της δεκαετίας του 60. Πράγματι λοιπόν διασχίζει 40 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεκινώντας από το Μέιν στο βορρά, το Σικάγο και τις Μεσοδυτικές Πολιτείες, πηγαίνοντας μετά νότια και καταλήγοντας ανατολικά. Τελικός προορισμός του θα είναι το Νιου Τζέρσι της Νέας Υόρκης. Αυτό που ενδιαφέρει τον Στάινμπεκ, ο οποίος διαθέτει την εξεταστική και εξονυχιστική ματιά του συγγραφέα, είναι οι άνθρωποι, τα ήθη και τα έθιμα κάθε πολιτείας. Σε δεύτερη φάση τον ενδιαφέρει η φύση και τα φυσικά τοπία. Η ρέουσα αφήγηση προκαλεί τον αναγνώστη και οι ιδιαίτερες πληροφορίες από κάθε τόπο δεν τον αφήνουν να εγκαταλείψει το βιβλίο. Στο τέλος του οδηπορικού του, ο Στάινμπεκ θα έρθει πρόσωπο με πρόσωπο αντιμέτωπος με τις ρατσιστικές αντιλήψεις που κυριαρχούσαν εκείνη την εποχή σε μεγάλο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο συγγραφέας όμως δεν παραθέτει μόνο γεγονότα, αλλά τα σχολιάζει και τα κρίνει, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης, του οποίου την ύπαρξη διαπιστώνει ήδη από το 60. Και θεωρεί μάλιστα απαραίτητη τη λήψη μέτρων από τις πολιτείες που διασχίζει. Όσο για το σκύλο του, ο Τσάρλι προσθέτει το ευχάριστο στοιχείο στην αφήγηση. Μπορεί να μην μιλάει, αλλά ο συγγραφέας τον αντιμετωπίζει σαν αν άνθρωπος είναι ο σύντροφός του και ο συνοδοιπόρος του στο μακρύ αυτό ταξίδι αυτογνωσίας και περιήγησης που πραγματοποιεί για να γνωρίσει καλύτερα τη χώρα του. Διότι, όπως έχει πει, όπως γράφει μόλις και στο βιβλίο, δεν μπορείς να γράφεις για πράγματα που δεν γνωρίζεις καλά και από πρώτο χέρι.
Ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα που τα άντυσεν φύλλα η καρδιά και τα άφησεν να ανθίσουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. No.
Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Προετοιμαστείτε για πολλές και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στο πλαίσιο της έκθεσης. Όλοι οι πέριξ Θεσσαλονίκης ακροατές που σίγουρα θα την επισκεφθείτε. Χρόνια πολλά μαμάδες, ο Στάθης Δροχώσης έχει ετοιμάσει τα καλύτερα για σας. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, μια χαρά.
Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις, κι εγώ παιδί. Άρε μαμά, πίσω μου τρέχεις μια ζωή με ένα πιάτο και μια ευχή. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα, μη με σκάς. Δεν θα σε άνεχτη κανείς, θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Τις πόρτες άνοιγες στο φως, να μπει ο ήλιος και ο Θεός να μας φυλάει. Άρε μαμά. Τα βράδια ήσουν μια αγκαλιά, κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά, θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ, είμαι εδώ. Άρε μαμά. Ζωγράφιζες και μια καρδιά, με νίκαγες με ζαβολιά, και βάζες πάντα στο πικά το δίσκο με το Αβε Μαρία. Αβε Μαρία. Χανόσουνα στη μουσική, εσύ γινόσουν το παιδί, κι εγώ ένας άγγελος στη γη, να σε προσέχω μια ζωή. Μαμά, που πας, που πας. Μαμά, μαμά, που πας.